Abarize tout, Stéphane Mukendi.
Chama cha Mouvement de Libération du Congo kwa kifupi MLC pamoja na shirika la Azado vinashangilia kuvunjwa kwa hatua ya mea wa mji wa Lubumbashi na waziri nchini mwenye kusika na mambo ya ndani. Jimboni Kivu ya Kaskazini kulishimikwa leo siku ya pili mjini Goma kunako ofisi ya jimbo la mnani la kijeshi kamati jimboni litakalohusika na kuchunguza vitendo vibaya vinazotendwa na askari jeshi wa jeshi la FRDC. Na leo ulimwenguni kuna sherehe wa sikukuu ya vijana, tutajielekeza jimboni Kivu ya Kusini ambako shirika la Synergie des Jeunes kwa maendeleo linalo makao yake katika mtaa Kadutu ni moja ya shirika yenye kuwa na ushujaa mjini Bukavu. Okapi, Okapi. Wanu wasikizaji mjambo, waziri nchini mwenye kusika na mambo ndani bwana Denis Kalume alivunja jana siku ya kwanza hatua ya meya wa mji wa Lubumbashi aliyoyachukua mnamo tarehe 21 Mei iliyopita. Hatua hiyo tukumbushe ilikuwa ya kuchunguza na kuongoza mwenendo ya raia katika mji wa Lubumbashi. Kuhusu hatua hiyo, kila mtu mwenye kuwasili mjini humo anapaswa kujitambulisha kunako ofisi ya meya ili apewe cheti kenye kumruhusu kukaa mginini Lubumbashi. Basi hatua hiyo ilivunjwa na waziri nchini mwenye kusika na mambo ndani. Na kwa mujibu wa waziri Denis Kalume, meya wa mji wa Lubumbashi alichukua hatua hiyo isiyokuwa katika madaraka yake. Na kuvunjwa kwa hatua hiyo ya meya wa mji wa Lubumbashi unashangiliwa na chama cha kisiasa MLC ama kwa Kifaransa Mouvement de Libération du Congo. Bwana François Mwamba, katibu mkuu wa chama hicho, anatamani hatua hiyo ivunjwe na pia itimizwe kabisa mjini Lubumbashi. Tumsikilize akiojiwa kwa simu na mwandishi wetu René Kapita.
Kama hii decision ya ministre d'état à l'intérieur ni mambo ya kweli kitu mwa mzuri sana, sisi watu opposition tulidenoncer le mabitu bato tulifikia kwenye tulisema ya sema citoyen congolais mumjini yote ya Congo iko sana nyumba yake, mtu aweze kuwa mkati ya nyumba yake atoka kwa isha mende kushamba ringe mamulizi kama wameenda watu. Tunasutenir ile decision kama ni ya kweli, tunaomba kwa ye ministre d'état afanye mwake mote isibakie paka kitu mwa sasa mafara masiku yote naisha kukamata na decision inabakia tu kukartasi akuna mesure moya ya encadrement afin moi que monte joue d'une manière effective comme par le passé la congolais quelle que soit leurs origines ça rend au Katanga que ça m'a fasciote Katanga ni yote d'une montée du Congo avec un mugini ya wageni.
Yalikuwa pale katibu mkuu wa chama cha MLC Mouvement de Libération du Congo bwana François Mwamba. Na tena kuhusu tu hatua ya waziri nchini wa mambo ndani, shirika la kimataifa linalotetea haki za binadamu Azado kwa kifupi tawi la Katanga halipinge wazo ya kuchunguza na kuongoza mwenendo wa raia katika mji wa Lubumbashi, lakini napinga hatua yoyote yenye aiheshimu katiba ya taifa. Tumsikilize bwana Timote Mbuya akiwa kiongozi makamu wa shirika la Zado tawi la Katanga, yupo mbele ya mikrofoni ya Denise Maeo.
Sio wa Zado, tunafurahi sana kama autorite anakuwa anafanya ma demarche juu ya kujere au kukontrole mzuri baraia, lakini atuichike kwa ile raison autorite yetu ba viole constitution yetu, ba viole loi fondamentale yetu. Sio tunasema ile haitawezekana, lakini kuna kwa ma metode ingine sio ba Zado tunaweza kupropose gestion ya population ifanyike mzuri. Parmi les ma metode tu propose, tunasema ba informatiser par exemple ma administration communale yetu pour que tujue nani anakuwa naenda huku, kila commune kunakuwa population ngapi. Jo Azado anasema antukai kwa mzuri sana kama finalement ministre de l'intérieur anasema inapasha ile maarete yanguke na turudie kama vile constitution yetu inalomba.
Ilikuwa pale bwana Timote Mbuya, kiongozi makamu wa shirika la Zado tawi la Katanga. Basi mpaka sasa meya wa mji wa Lubumbashi hayatoa maoni yake kuhusu hatua iliyochukuliwa na waziri nchini mwenye kusika na mambo ndani. Jimboni Kivu Kaskazini kulishimikwa leo siku ya pili mjini Goma kunako office jimboni ya jimbo la mnani la kijeshi. Kamati jimboni itakayohusika na kuchunguza vitendo visivyoheshimu haki za binadamu vinavyotendwa na jeshi za FRDC. Ukiongozwa na kamanda wa jimbo la nani la kijeshi, jemadari Vainqueur Mayala, kamati hiyo ina wanamemba saba. Katika hotuba yake, bwana Alfaso akiwa kiongozi wa MONUC tawi la jimbo la Kivu Kaskazini alijulisha kama kamati hiyo haitakuwa na kazi kama ya sheria ya kijeshi, lakini linapaswa kufuatilia vitendo vyote vinavyoendeshwa na jeshi za FRDC visiokuwa vyenye kuheshimu haki za binadamu. Sifa Maguru anatuliza mengi.
Kuundwa kwa kamati hiyo kulitokana na kusudio lake kiongozi mkuu wa jeshi la Kongo, akiombwa nayo waziri wa ukingo kuunda kamisheni hiyo kufatana na idadi kubwa ya ujeuri wa haki ya binadamu unaotendewa na wa FRDC. Kwa mjibu wake Kanali Delphine Kaimbi, aliye pia mwanamemba wa kamisheni, viongozi wa jeshi wanahuzunika na hali hiyo, ndio maana walipenda kuanzia ndani ya jeshi lao mbele ya kuadhibu watu wengine. Kanali Delphine Kaimbi alijulisha hata idadi ya porcenti 26% ya vitendo hivyo upande wa FRDC. Tujulishe kama kamati hilo linaundwa na kamanda wa jimbo la nane la jeshi pamoja na makamo wake, afisa moja wa auditora, moja wa T2, viongozi wa ofisi la haki za binadamu kwenye MONUC na mtu moja wa shirika la raia. Kutoka Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Asante kwa Sifa Maguru. Jimboni Ekuatoria, maofisa wawili wa polisi wa pete ya kapitaine walifungwa tangu siku ya tano iliyopita mjini Gemena kwa ombi ya inspekta mkuu wa polisi katika wilaya ya Sud Ubangi. Maofisa hao wakiwa viongozi vya vituo vya polisi vya Kungu na Bujala wanastakiwa kufunga franka ya mishahara ya polisi na pia kuharibu hali bora ya usalama. Pascal Masirika.
Mwamzi mkuu wa kijeshi katika jimbo la Equateur, Kapitaine Makelele Sumaili, mwenye kufuatilia kwa makini jambo hili, alishuhudia kwamba tukio hilo limetambuliwa wakati wa kulipa mishahara ya mwezi wa saba uliopita. Askari polisi walitaka kuendesha msako katika mtaa wa Bozene kwenye umbali wa kilomita 200 na mji wa Gemena, na hii kulingana na kuwapokonya nusu ya mshahara wao, yaani franka 1400. Hali hii imejulishwa kiserikali katika mtaa wa Bujala, ambako kamanda wa askari polisi alichukua naye pia franka 3000 juu ya mshahara wa askari polisi wa eneo hilo. Alipoarifiwa, inspekta mkuu wa polisi katika eneo la kusini mwa Ubangi alianzisha papo hapo uchunguzi na kuitisha viongozi wa polisi wa Gemena. Hivi sasa uchunguzi unaendelea kabla hali hii ifikishwe kwenye mahakama ya jeshi, kwa kuwa viongozi wanajiruhusu tangu siku nyingi kupokonya nusu juu ya mishahara ya askari polisi katika jimbo la Equateur.
Na tulitoka mjini Kinshasa na habari moja kwa kifupi yenye kujulisha kama kuhusu kesi ya marehemu Daniel Boteti uliendeshwa leo hapa mjini Kinshasa. Pande la marehemu linatambua kama mustaki Patrick Mwewa anadanganyika kila mara katika masemi yake. Kwa siku ya hii ya leo, washuhuda kenda walisikilizwa, mkiwemo miongoni mwao kiongozi wa mtaa wa Ngalema, kamanda wa kituo cha polisi cha Ngalema, dereva wa gundi la mustaki Patrick Mwewa na watumishi wa shirika la umeme SNEL wenye kutumika kando kando ya nafasi marehemu Boteti aliuawa.
Ukapi, habari zote za inchi nzima.
Pamoja na mwenzangu Dunia Mukunda Milimba, tutajielekeza kwanza jimboni Katanga, ambako zaidi ya wasafiri 300 wa shirika la usafirishaji SNCC kwa kwenda mjini Lubumbashi wanachelewa tangu sasa miezi tatu kunako kituo cha Kabondo Dianda, na hiyo ni kwa ukosefu wa nafasi ndani ya gari la moshi ama treni.
Kufatana na masemi ya mkuu kiongozi wa kituo cha Kabondo, magari ya moshi yenye kutoka Kamina kwa kwenda Lubumbashi zote zinajaa na wasafiri. Kwa upande wake, kiongozi wa kujulisha hali ya safari pa kituo cha Kamina alisema kama ni kugumu sana, kwani wakati wa mafungo kutakuwa kugumu kusafiri. Tangu mwezi wa sita, kadiri alijulisha, idadi ya wasafiri tangu Kamina ni nyingi sana.
Na tulekeze jimboni Kivu ya Kusini, ambako shirika la Synergie des Jeunes kwa maendeleo linalo makao yake katika mtaa wa Kadutu ni moja ya mashirika yenye kuwa na ushujaa mjini Bukavu.
Umbalimbali na kazi za kijamii zenye kufanyika na wanamemba wa Synergie des Jeunes, vijana wenye kuwa wanamemba wa shirika lile wanaungana katika makundi mengi kwa shabaha ya ukingo wa usalama katika makata zao ambazo zinashambuliwa kila mara na wevi wenye kuwa na silaha. Wiki iliyopita wakati wa uchunguzi wa pamoja na askari polisi usiku, vijana wale walinasa kundi la watu 14 wenye kuzaniwa kuwa wevi. Tusikilize mengi na mwandishi wetu Michel Chirimwami.
Muungano wa vijana kwa ajili ya maendeleo unao makao yake mtaani Kadutu ni moja kati ya mashirika machache ya vijana mjini Bukavu. Zaidi ya kule kushughulikia kazi za pamoja, vijana hao wanahusika na usalama katika kata zinazolengwa na wizi kwa silaha. Weekend iliyopita doria ya pamoja iliyokuwemo vijana na askari polisi ilisaidia kukamata kundi la wanaowaziwa kuwa wevi 14. Tumsikilize mkuu wa kundi hilo la vijana wa Bukavu, Focus Kahanga.
Yeye ni equipe de jeunes. Na timu moja la vijana ambalo lina tumika usiku pamoja na polisi katika lengo la kugundua watenda maovu. Tupo tukijiandaa kurudisha mwangaza wa nje kando kando ya barabara ndogo na kubwa. Na wakati vijana wanakumbwa na shida ya kulipa shule au matunzo, tuna mfuko wa pesa ambamo tunagusa kwa kuwasaidia.
Upande mwingine, vijana fulani wa Bukavu wanakuwa wakiishi katika uzembe na kuvuta dawa za kulevya. Mtaalamu wa kituo cha kutunza magonjwa ya akili cha Karale anafikiri kuwa hayo yanatokana hasa na ukosefu wa huduma kwa ajili ya vijana wengi walioondoka jeshini wanaokimbilia madawa ya kulevya ili kufunika shida walizonazo. Idhaa jimboni ya vijana iliyopaswa kuwahudumia pia au vijana wasio na kazi imetaja kuwa haina namna ya kuwasaidia. Bukavu, Michel Chirimwami, Radio Kapi.
Wilani Turi yapata wavuvi 200 walichukua hatua ya kuhama paeneo samaki wenda kuzalana panapoitwa katika lugha ya Kifaransa zone de frayeur.
Ni katika ziwa Albert. Habari hiyo ilijulishwa leo siku ya pili na kiongozi wa kolektivite Bahema Sud. Kwa masemi ya kiongozi yule wa kolektivite Bahema Sud, hatua ile ilisababishwa na kampeni iliyofanyika na mashirika tatu ya muungano wa wavuvi ambao ulitambua kama mitindo 20 mbalimbali ya samaki haiko tena katika ziwa Albert. Kwa kuwahimiza ili wavuvi waondoke mahali pale, kiongozi wa kolektivite Bahema Sud aliwaganyia udongo atakapojenga katika kempi ya wavuvi ya Nyamavi na Kasenyi. Mengi zaidi tuyafate na mwandishi wetu Jean-Claude Luki.
Hao wafungwa walichukua wapiki hatua ya kuondoka ya mahali hapo yenye kuwa karibu kilomita 20 juu ya ziwa Albert kando ya kisanga sita karibu ya mtu Semiliki, na ni hapo yenye kuwa eneo ya mazao ya samaki. Kulingana na matamshi ya kiongozi ya kolektivite ya Bahema Sud, ni tangu miaka 10 wavuvi walidhibiti eneo huo wakitumia nyavu yenye kukataziwa. Kwa ajili yale karibu idadi ya samaki 25 juu ya 15 hayaonekane tena sokoni, kama vile amesema mtaalamu ama engineer Lokaji Vonda Tabai mwenye kuwa kiongozi mwenye sika na mambo ya mlimo uvuvi pia ufugo wilayani Turi. Kwa kusukuma wavuvi kuondoka mahali hapo, shirika tatu inahimiza hao wakaji ili samaki ipate bahati ya kujongeza ama kuzalika tena zaidi. Tayari kiongozi wa kolektivite atatoa mahali penye hao wavuvi wataanza kuishi na jamii yao. Bunya, Jean-Claude Loki, Radio Okapi.
Na mjini Kindu, vyumba sita vya kuchinja na kuuzisha nyama juu ya vyumba 10 vilifungwa tangu sasa siku 2.
Hali ile ni kinyume cha ukosefu wa ngombe. Nyama hizo za ufugo ngombe zinasafirishwa na miguu tangu jimbo la Kivu ya Kaskazini na lile la Kusini. Kulingana na maoni ya presidenti wa wenye kuuzisha na kuchinja ngombe, hali hiyo inatokana pia na kupanda kwa bei ya ngombe moja kutoka Minembwe. Mbele ilikuwa ikiuzwa kwa bei ya dola za Kimarekani 500, kwa sasa inauzwa kwa bei ya dola za Kimarekani 800. Juu ya hayo inafaa pia kuongeza pesa za kulipa njiani, muda wa mwezi moja ndio muda wa safari kwa kufikia mjini Kindu. Ripoti ya mwandishi wetu Mamia Lichibangu Salumu, usome wake sijioni na Rigoberi Yuma Nduani.
Ni wafanyabiashara wa kabila la Bashi ndio wanaoleta nyama ya ngombe kujiji la Kindu, na hawa ununua nyama zao huko Minembwe, Kivu ya Kusini. Kwa kufika Kindu upitia Kilembwe, Wamaza, Salamabila, Kipaka, na hii yote kwa mguu. Sasa sababu ya kupanda kwa bei ya ngombe huko Minembwe ambao inakuwa dola 800 pahali ya dola 500, wachuuzi wengi upumbazika sababu hakuna tena faida, na ndio maana wengi wao wameacha uchuuzi wa nyama na kuuzisha vitu vingine. Sasa hali inaacha kuwe upungufu wa nyama na mabusheri zingine kufungwa. Wenyeji wa busheri ine ambao ingali inatumika, japo wanabado nyama zingine, usema kama watakuwa na magumu kwa kununua zingine vilivyo uko Minembwe sababu ya kupanda kwa bei. Shida hii itapandisha bila shaka bei ya kilo ya ngombe ambao inakuwa franka ya Kongo 3000. Toka Kindu ni mimi Rigoberi Umanduani Walumba, Radio Kapi.
Na kuhusu habari ya utamaduni na kuelimishwa katika taarifa ya habari, mwandishi wetu Jocelyn Musa Oponde atajulisha juu ya kuundwa kwa kundi lenye usafirisha vifaa vya kufurahisha nchini Kongo ya Kidemokrasia.
Ni Bandundu Kinshasa ba Kongo, kwa kifupi BKB. Hilo ndilo jina la kundi uongozi wa kusafirisha vifaa vya kuelimisha na kufurahisha katika eneo nzima la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kundi lile huenda kuundwa baadaye mjini Kinshasa. Ripoti ya mwandishi wetu Jean-Marc Mutwaki, usomi wake Sidion na Pascal Masiri kwa Nyamtembia.
Waendesha michezo ya utamaduni kutoka katika majimbo ya Bandundu na Bakongo na wenziwe wa mji wa Kinshasa wapo hapa kwenye meza ya mazungumzo, ukomo wa mkutano wao kwenye chumba cha Waloni Bruxelles, ni kujadili kuhusu uwezekano wa kusimika kamati mpya yao. Kisha mkutano huo watakuwa tayari kutangaza kiserikali mazao ya kazi zao katika majimbo za inchi nzima. Wanatamani vile vile kubadilisha fikra na wengine wajuzi wa aina hiyo. Jean-José Luemba, ambaye ni mwenyekiti wa chumba cha utamaduni Liak Likumbi mjini Matadi katika jimbo la Bakongo, alisema kwamba kongamano la Kinshasa linaambatana na kumbukumbu ya miaka 10 ya sikukuu za utamaduni katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kesho siku ya 3 tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka wa 2008, wahudhuriaji mkutano wa Kinshasa wataweza kusahihisha mkataba wa kuunda kikundi chao.
Ukati.